jsme si tak postupně probírali dopis nebo dopisy těm maloazijským sborům, které jsou zapsány v druhé kapitole ve Zjevení. Dneska se dostáváme ke čtvrtému sboru, který se jmenoval Tiatyra. Nebo Tiatyry, ono to není úplně jednoznačné, jak se to má číst. Možná, že to i já budu plést, ale doufám, že budete vědět, že mluvím stále o tom samém sboru. Ten sbor v Tiatyře, nebo v Tiatyrách byl nejmenší z těch sborů, kam Beránek nebo Syn Boží nebo Ježíš napsal svůj dopis. Je zajímavé, že to bylo nejmenší společenství a přitom ten dopis je nejdelší pro ně. To město stále existuje, jmenuje se jinak, jmenuje se Akhisar v Turecku. Je asi 90 kilometrů od Středozemního moře, žije tam asi 88 tisíc lidí. V dávné době, když ještě běhal v Řecku Odysseus, tak se jmenovalo toto město Pelopia a potom asi 300 let před Kristem bylo přejmenováno na Tiatyra. To město bylo proslulé svým barvířstvím, obchodem s barvivy a víme o mnoha cechách, které v tom městě byly v té době novozákonní. Bylo tam mnoho řemeslníků, zpracovatelů, tkalců, vlny, lnu, mnoho krejčích, koželuhů, barvířů, sedlářů, hrnčířů, pekařů. Byl tam také cech obchodníků s otroky, cech kovářů a cech slévačů bronzu. Z nepřímých náznaků v Novém zákoně je možno usoudit, že Pavel se sílou, apoštol Pavel se svým pomocníkem navštívili Tiatyru na své druhé misijní cestě. A víme ten příběh, když přišli na evropskou pevninu, tak potkali u řeky ženu, bylo to ve Filipách, chodili za město k řece, kde se modlili, zřejmě ne sami, byly to možná různé skupinky vznikajících křesťanů. A tam se potkali se ženou, která se jmenovala Lydia, a ta byla z Tiatyry a byla to obchodnice s purpurem. A ona uvěřila jich evangeliu a nechala se tam pokřtít spolu s dalšími v té řece. A pak čteme, když Pavel se sílou byli ve Filipách uvězněni a zázračně unikli z vězení, tak vlastně je Lydia přivítala spolu s dalšími ve svém domě. V Tiatyrech existovala církev. My bychom řekli dnes sbor, ale tak se tomu rozumělo tenkrát, že to byla církev místní. A k tomuto společenství se obrací Beránek Ježíš a zde konkrétně v tomto dopisu je nazýván Synem Božím. Tak jako v ostatních dopisech těm sedmi sborům, Ježíš sám velmi lapidárně, bez dlouhých řečí, podává jakousi vizitační zprávu. A v té vizitační zprávě jde úplně na dřeň problémů, které v těch společenstvích jsou, ale dává také prostor, kde zmiňuje spoustu krásných věcí, které jsou k povzbuzením a důležitým věcem, které ty společenství dělají a dělají je dobře. Čili to není to jenom kritika toho společenství, ale je to také i povzbuzení, poděkování za jejich práci. A tato svědectví byla původně napsána zřejmě pro ta jednotlivá místa, ale to svědectví kolovalo po tehdejších sborech a četlo se a čte se dodnes, protože má co říci a mělo co říci tenkrát, má co říci i dnes a věřím tomu, že to má co říci i nám tady. Protože je tam napsáno jednak, co ohrožuje Ježíšovu nebo Boží církev, co ohrožuje křesťany a na druhé straně zmiňuje a dává jakoby poděkování nebo prostě oceňuje to, co je dobrého. A to zase z toho záporného i z toho kladného bychom se mohli poučit a věřím tomu, že se i učíme. Tak si přečteme ten dopis, který byl napsán do Tiatyr, Zjevením 2, 18 až 29. Andělu pak církve v Tiatyrech napiš. Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz. Znám tvé skutky, tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost. I to, že tvých posledních skutků je více než dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení. Nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem ten, který zkoumá mysl i srdce a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám, ostatním tiatyrským, vám, kteří nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovi, pravím, nevložím na vás jiné břemeno, držte se ale toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy. Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí, jak jsem to i já přijal od svého otce. A dám mu jitřní hvězdu, kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tak to prvé, co čteme v tom oddílu, je ocenění toho sboru. Kladné ocenění, hodnocení na jedničku. To čteme na začátku toho oddílku. Boží Syn si všímá lásky, věrnosti, služby a vytrvalosti. Oceňuje také rozvíjející se práci. Čteme tam, že skutků v Tiatyrech toho, co dělají, to přibývá. Zboru v Efezu, to byl ten první dopis, tam mu Beránek tomu zboru vyčítal, že zapomněl na své první skutky. Tady píše o tom, že dělá dobré skutky a dokonce jich přibývá. A Boží Kristus, Syn Boží sám, Ježíš Kristus, Syn Boží sám, si váží toho, že skutky přibývají a rostou. O jaké skutky jde, můžeme se domýšlet. Jsou to skutky, kterými sbor prokazuje kolem sebe a mezi sebou lásku a službu. Skutky vzájemné lásky uvnitř sboru a skutky, které šíří soucit, lásku směrem ven do pohanské společnosti. Skutky, které prakticky svědčí o Boží lásce a které jsou vlastně stělesněním evangelia. Království Boží neroste předsevzetími a slovy, ale skutky lásky. V Tiatyrech byl sbor, který sloužil svému okolí. Nevíme konkrétně jak, snad pečoval o chudé, o vdovy a sirotky, anebo rozšiřoval evangelium. Třeba měli propracovaný systém diakonie, kde se pečovalo o potřebné, o ty, kteří jsou v nouzi. A na této práci, kterou oni konali, bylo vidět, že víra ve sboru je živá a že přináší dobré ovoce. Možná měli své misionáře, kteří také cestovali po tamním kraji a oni je podporovali. Určitě byli pilní v práci evangelia, přemýšleli, jak nově a novým způsobem sloužit, starali se stále o více lidí, o více skupinek, stanic. A to jistě stálo také více a více peněz. A oni byli ochotně dát, protože ta práce rostla a rozvíjela se. Byli štědří. K provádění stále rostoucí práce jsou potřeba zapálení, obětaví a nesobečtí lidé. Lidé, kteří nehledí jenom na sebe a na své zájmy, na svou rodinu, na své povinnosti. Lidé, kteří se vydají do služby Pánu nad rámec své práce, ve svém volném čase. A lidé, kteří dávají k dispozici nejenom svůj čas, ale sami stále přemýšlí a vytvářejí přidanou hodnotu k těm probíhajícím aktivitám. Pořád promýšlí, jak to dělat lépe, více, efektivněji. Dávají svůj čas, své síly a své peníze na Boží dílo. A my víme, že takovéto rostoucí akce není člověk schopen jenom ze svých sil a na základě svého rozhodnutí. Musí zde být pomocníkem Duch Svatý, který ukazuje, dává to, co se nedostává, a který tomu dává všemu smysl. Jsou důležité jeho dary, jeho ovoce. Bez toho nic nejde v Božím království. A tak na základě toho, co oni dělali v Tiatyrech, si musíme říct i my, co my dáváme našemu okolí. Jak rychle reagujeme na jeho potřeby? Co víme o problémech světa, města, sousedů, kolegů v práci, spolužáků? Zajímáme se o ně? Jsme s nimi v kontaktu? Hovoříme s nimi? Jak moc se nám svěřují? Hledají u nás pomoc, radu, potěšení, praktickou podporu? Co nabízíme našemu okolí? A teď myslím tomu konkrétnímu okolí nejbližšímu nás. Jsme solí, jsme světlem, jsme vůní. To všechno máme být. Lidé kolem nás nejsou zvědaví na naše učení, na naše názory, důrazy. Oni se dívají, jak žijeme. Osloví je jediné. Samozřejmě Pán Bůh to musí také přidat něco podstatného, ale osloví je láska mezi námi, obětavost, aktivní pomoc, ochota pomoci a dát čas i peníze. Pro církev není důležitější reklama než proměněné životy svých členů. A platí to i naopak. Nic tak člověka neodradí od církve, od Pána Boha, jako špatné vztahy, sobectví, povýšenost, nesolidní a nezodpovědné jednání ve sboru anebo v rodinách. Vyznání víry propracovaná věrouka, to je fajn, ale jde o víc. Jde o proměněný život, proměněný charakter, změněné chování. Naše skutky musí být v souladu s naším vyznáním. Nový zákon na mnoha místech ukazuje, že naše jednání a naše postoje mluví o naší víře a o našem vztahu k Bohu více nežli slova. Čili to jednání a postoje, jak to s Pánem Bohem myslíme, jakou máme víru, hovoří víc než slova, která třeba tady i já teď říkám. Ano, nejen slova, ale také skutky. Apoštol Jakub se tomuto tématu věnuje v celé své epištole. Víra a skutky patří k sobě. Ale pozor na skutky, jsou nebezpečné. Prvním nebezpečím je záslužnictví. Bezduchý a rutinní výkon a spoléhání se na to, že jsme toho přeci pro Pána Boha tolik udělali. Když jsem ti, Pane Bože, dal 10 z kopru i z máty, tak musíš být ke mně dobrý. Bože, já jsem tak dobrý, že ty mě musíš ocenit. To záslužnictví bývá, že si odfajfkujeme ve svém diáři, ano, udělali jsme to. Naše skutky nás nezachrání. Nemůžeme a nesmíme na ně spoléhat. Svými skutky si nemůžeme zasloužit záchranu. Víme, že tudy cesta nevede. Skutky jsou ale jedinou možností, jak měnit svět a pomoci druhým. Proto je Boží syn i tady oceňuje. A za tím vším, jako bychom slyšeli to varování, ne kdo říká pane, pane, ale kdo činí vůli Otcovu. Nejen zná, uznává, ale činí, kdo činí vůli Otcovu. Takže pozor na záslužnictví, abychom si nedělali ze skutků jakoby takové předplacení něčeho, co nám pán Bůh jistě dá. Tak to neplatí. On se rád dívá na naše skutky, rád se dívá na skutky, které pomáhají růstu sboru, růstu společenství, v rodinách. Ano, to je všecko v pořádku. Skutky lásky pro bližní, tak to má být, bez toho to nejde. Ale není to, že bychom si tím předpláceli něco. Protože jsme zachráněni pouhou milostí, ne našimi skutky. To se někteří naši křesťanští bratři a sestry mýlí. Tak to není. Takže to je nebezpečí toho záslužnictví. Ale je tady ještě další nebezpečí s těmi skutky. Jsme tak aktivní, tak zaneprázdnění, účastní tolika setkání ve sboru, v církvi, že nemáme už ani čas na Bibli, na Pána Boha, na stišení, na slouchání, na takové to svaté nic nedělání s Pánem Bohem, kdy čekáme, co on nám řekne. Nemáme čas na Pána Boha, nemáme často čas na sebe, ani na naše děti. Víra se při nás prokazuje tím, že se měníme, že v nás roste Kristus, že dospíváme v Krista. Věříš v Boha? Tak tvoje víra v něj tě zkrátka musí měnit k lepšímu. Když Pána Boha věříš, tak tě musí měnit. Pokud tě tvoje víra nemění tvůj životní styl a priority, pak asi za moc nestojí. Apoštol Pavel je přesvědčen, že mezi vírou a jednáním, nebo vírou a skutky, je úzká souvislost. V každé své epištole zdůrazňuje, jak je důležité jednat podle toho, čemu věříme. Efeským 5, 8 až 12, pak 15 až 18, tam píše: Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se Pánu líbí. Neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se potají do pouštění, je hanba i jen mluvit. Pečlivě dbejte na to, jak žijete. Nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti. Rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem, což vede k prostopášnosti, ale nechávejte se naplnit duchem. A Pán Ježíš Kristus to řekl ještě výstižněji. Matouš 7, 13, 23. Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kde kdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málo kdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou jako draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí. Tak tedy každý strom nese dobré ovoce, a špatný strom. Každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy poznáte je po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu, nikdy jsem vás neznal, odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo. A tak jaké ovoce dáváme? Jsme chutní lidem kolem nás? Jak nás lidé mají rádi? Pokud neseme hořké ovoce, tak lidé ochutnají a řeknou děkuju, nechci. Zralost se pozná ne podle znalostí a šedin, ale podle ovoce. A všichni víme, jak je dobré zralé ovoce. Jak si rádi zakousneme do zralého jablka nebo hrušky. Ano, mít lásku znamená prokazovat ji skutky. A toto v Tyatyrech uměli. Měli ale problém. Závažný problém. Měli lásku, víru, věrně a vytrvale sloužili. Práce jim rostla pod rukama, ale láska a víra i aktivity byly bez hranic dobrého učení. Láska bez učení, bez vyučování je jako řeka bez břehu. Vylévá se z koryta a vytváří bažiny. A bažiny jsou často nebezpečné pro lidi. Tou bažinou ve sboru v Tyatyrech byl kompromis. Všechno zlé, co syn Boží, jak se nazývá, odkrývá v tom sboru, začíná tolerancí k falešnému učení. Čteme tam, mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a svádila mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Oni byli tolerantní k nebezpečnému učení, jehož nebezpečnost si snad ani neuvědomovali. Proto je syn Boží v té vizitační zprávě musel upozornit. Ti zaneprázdnění křesťané, kteří byli tak aktivní v Božím díle, nebrali něco vážně, co se dělo v jejich vlastním sboru. Nebylo to možná pro ně důležité, bylo to třeba někde na okraji sboru. A oni měli tolik aktivit, služby, projektů a sbor rostl, všecko vypadalo úžasně a třeba bylo nádherné, tak se tím nějak neznepokojovali. Ale syn Boží ukazuje, že to je problém. A možná si říkali, nebuďme tak radikální, teď máme tady místo, ti lidé mohou chodit mezi nás, mohou tady být mezi námi, ať je nás víc. Jezábel svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Je na to několik výkladů, mně se líbí jeden, který zmíním. Řekli jsme si, že Tyatyry bylo město řemesel, obchodu a řemesel a také tam byla řada těch cechů, protože v té době i ve středověku tady u nás nebylo možné, že si někdo otevřel někde dílnu, kterou chtěl dělat. Kdyby Láďa tenkrát žil, tak si nemohl otevřít zámečnickou dílnu, protože by musel patřit do cechu. A když by nepatřil, tak by mu to zakázali. Vyhnali by ho třeba z města. Bylo to velmi, velmi organizované. A v Tiatyrech těch cechů bylo požehnání. Život podnikatelů byl organizován a svázán s cechy, což byly takové profesní organizace. Každý řemeslník musel dodržovat pravidla. On mohl prodávat své zboží jenom v určité dny, v určité hodiny, za určité ceny. Ať ta pravidla byla nejenom o obchodu a o tom, jak se choval na ulici, třeba se svým krámkem, ale byla tam řada pravidel a rituálů uvnitř toho cechu, když se někdo chtěl jako stát členem, nebo prostě se byly různé oslavy, měli svoje patrony, bohoslužby a tak dále. A tady byl pro křesťany problém, protože oni žili v pohanském městě. Společenský a profesní život byl svázán s uctíváním pohanských bohů. A v Malé Asii měli ještě jednu specialitu, že tam bylo velmi populární uctívání zbožtělého císaře římského. A každý řemeslník se musel účastnit pohanských bohoslužeb a rituálů. V rámci jich se také jedlo, maso, které bylo obětováno modlám. A prorokyně Jezábel říkala jenom toto. Říkala, je možné spojit křesťanský život i život pohanského města. To v textu zmíněné smilstvo může v nás evokovat tak jako ve mně na první pohled, že to je prostě nějaký sexuální problém. Ale víme, že v Biblii smilstvo znamená taky modloslužba. A to, že se lidé zaplétali z bohy okolních národů. Toto kompromisní učení bylo výhodné pro obchodníky a řemeslníky, kteří museli být loajální ke svému cechu a dodržovat jeho pravidla. Byla to otázka existenční, protože když se ta pravidla nedodržovala, tak museli odejít. Nemohli podnikat, nemohli se živit tím řemeslem. Proto to učení Jezábel bylo jistě ulehčením nebo východiskem. Ale my víme, a Syn Boží na to ukazuje sám, že to je východisko špatným směrem. Vede k trestu, ke smrti, do zahynutí. Pán Bůh říká jasné ne. A varuje, pozor, jste na tenkém ledě, který se co nevidět prolomí. Když se nezměníte, zahynete. A Syn Boží dokonce říká, už jsem vás upozornil, čiňte pokání a navraťte se. Když to neuděláte, tak vás zahubím. Nejsou mi totiž lhostejné vaše skutky. Část zboru byla pod vlivem Jezábel, pod vlivem líbivého učení, které přináší falešnou a nadlehčující svobodu a zdánlivě zjednodušuje život. Buďme i my opatrní a pozorní. Nenechme zaznívat učením, která mohou vést do záhuby. Nebuďme tolerantní k hříchu. Nic se nezměnilo. Do království Božího vede stále jenom úzká cesta. Cesta, která není lehká, která je často v terénu toho života našeho nezřetelná a často se stane a může se stát, že ji ztratíme. Aspoň na chvíli. A stejně tak stále platí, že do Božího království vede jenom ta úzká brána. Nebo jak v tom jednom výkladu je, že to je vlastně branka, která byla v jeruzalémských hradbách, které se říkalo ucho jehly. Tak tam říkají, snáze velbloud projde uchem jehly. Úzká brána, ve které nemůžeme jít zpříjmení, musíme se hodně sklonit, a musíme dokonce svůj náklad, který sebou neseme, nechat být, protože jinak neprojdeme. Také nám hrozí špatné učení. Kolik zla, řekl bych, napáchalo učení teologie prosperity. Že když jsme s Pánem Bohem, tak se nám všecko daří. Všecko je super. Můžeme se usmívat na každého v každou chvíli. Pán nám přeci všechno chce dát. Špatné učení, zvlažnění, to nebudeme to brát tak vážně. Kdo ví, jak to tenkrát mysleli, jak je to tam napsané. Nebo naopak pěstování sektářské výlučnosti. My jsme ti praví svatí a vy nemáte nárok. A nebo teda se nám pořádně podříďte. Stále se objevuje i v církvi tohoto věku farizejství, zákonnictví, kdy prostě někdo přes literu nevidí život a nevidí, že to někdy je opravdu složitý. A tou literou je ochotný mlátit lidi po hlavě. Učení o laciné milosti. To je také falešné učení. Já můžu dělat, co chci, pán je mocný a milostivý, je to jeho řemeslo, jak říkal snad Voltaire o odpouštění. Laciná milost. Ano, my žijeme z milosti. Já také žiju z milosti a vím, že jedině Boží milost mě může zachránit, ale bojím se toho, abych na to spoléhal. A dělal to, co řekl snad Luther, směle hřeš. Boží milost je větší. Ne, já myslím, že tam je i ty skutky se musí konat. Nejenom spoléhat na milost. Laciná milost je také jedno z falešných učení. Fundamentalismus. A nebo naopak liberálnost. To jsou takové učení, které zavádějí do slepých uliček a dostávají lidi tam, kde nic nedostávají a jenom se na ničem lpí a nevidí svět kolem sebe nebo život kolem sebe tak, jaký je. Přeceňování tradic je také špatným učením. Já mám rád tradice a vím, že jsou důležité v životě i křesťana, i společenství. Ale abychom je přeceňovali, já myslím, že nám to nehrozí, jen tak mezi námi, ale jsou církve, jsou sbory, které jsou velmi tradiční. Moje cesta to není, já to nechci hodnotit. Ale myslím si, že to taky není dobře. Navštívili jsme jich řadu takových sborů ve Skotsku nebo na Shetlandech, kde jsme s Mílou byli. Je to smutné. Oni mají svoje řády, jsou věrní v tom, jak tam prostě staletí chodí. Teď už jich tam chodí jenom 5 třeba do kostela, ale chodí tam furt stejně, sedí pořád na stejném místě. Kazatel může říkat jenom to, co je povoleno. Já v takovém sboru nechci být. A zase na druhou stranu zavrhnout tradice a být prostě free a happy s tím, co máme, co nám duch ukázal. Také je to hezké a příjemné to prožít, vidět to, ale asi to taky není to pravé ořechové. Čili taková nějakou vyváženost. Bůh si přeje, abychom stále hledali tu správnou cestu k němu. A musím říct, že někdy nám to Pán Bůh moc neusnadňuje. On ví, že my si tu cestu musíme najít sami. Tak jako se učíte něco ve škole, nebo něco zhotovit, tak víte, že nejlepší metodou je si to zkusit, prostě to vzít a udělat. Nepřemýšlet o tom a vyrobit tu krabici z toho, z té překližky. Učit se. Protože člověk se nejlépe učí tím, že přemýšlí a tím, že se učí také i z vlastních chyb. Když mu to někdo bude říkat, tatínek, maminka, učitel, řekne, no jo, dobrý, on se to musí naučit sám na sobě. Čili musíme k Pánu Bohu stále hledat cestu. Někdy Pána Boha vidíme jenom jakoby ze zadu, což je krásný obraz Mojžíšův. Když Mojžíš chtěl, aby Pána Boha viděl. A on řekl, no já se ti nemůžu ukázat, protože by si umřel, ale tak já se ti ukážu ze zadu. To je nádherný. Vidět Pána Boha ze zadu. To znamená, že před námi. Třeba jde tím samým směrem, co jdeme, nebo my jdeme za ním. Vidíme ho někdy jakoby ze zadu, ale věřím tomu a vím, že to tak je, že třeba v těžkostech a v problémech, v nemoci, v umírání. Ten člověk, který věří, tak prostě ten Ježíš ho drží za ruku. Je blízko, hmatatelně blízko. Každá generace křesťanů už od těch nejstarších dob si musí formulovat a prožít, jak moc má přijmout ten způsob toho chování svého okolí. Jak se moc může přizpůsobit světu. Jak moc se má vydělit na druhé straně. Na jednu stranu žít ve světě, na druhé straně jak být jiný. My máme být jiní, ale zase nemáme být sekta elitářská někde v Kumránu na poušti zavřená. Jsme mezi lidmi a máme tam pracovat. A jak moc ty standardy máme přijmout? Vzorce chování společnosti. Kdybychom žili před 100 lety, tak bychom viděli, jak moc se církev i společenství, možná i benátecké, posunulo jinam. A je to dobře. Společenství v Tiatyrech mělo mnohé. Mělo lásku, věrnost, vytrvalost. Udělalo mnoho dobrého a prožívalo duchovní pokrok, ale čteme, že nebylo ušetřeno kompromisů. Pán Ježíš, který všechno ví, vidí nejenom, kde jsme byli v minulosti, ale kde jsme teď. A on také vidí to, kam bychom se měli dostat. Proto vidí církev v Tiatyrech jako církev oceněnou, na začátku, jak jim říká, jak jsou dobří, co všechno dělají dobře, jako církev kompromisu, ale je to také církev a sbor, který má naději, který může být očištěn. A to je to třetí. Protože v tom sboru byla skupina, nevíme, jestli byla většina nebo menšina, to nevím, kteří nepodlehli falešnému učení. A Syn Boží o nich píše, ale vám ostatním tiatyrským, vám, kteří nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovi, pravím, nevložím na vás jiné břemeno. Držte se ale toho, co máte, dokud nepřijdu. Tak vidíme, sbor v Tiatyrech se skládal z různých lidí. A je to dobře. Každý má svůj osobní příběh s Pánem Bohem. Každý má svoje vlastnosti, svůj temperament, svoje způsoby, důrazy, dary, také slabosti. A vidíme, jak je dobře, že v Tiatyrech byli kromě Jezábel a těch jejich následovníků ještě ti ostatní. Ti, skrze které může začít obnova, může začít očištění. Duchovní obnova ve sboru je velmi důležitá věc. To snad je úplný základ života. Zase není to jenom, že by se něco stalo a více neděje nic. Je to prostě kontinuální proces. Duchovní obnova. Hledání cesty, hledání zdrojů, hledání zbytečností, které sebou nikdy neseme. A je to věc osobní, ale ve sboru je to také věc společná. Obnovuje se nejenom bod, ale celá síť. Židům 12.14. Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. A tak otázka je, o co usilujeme my, já. Možná usilujeme ve svých životech o mnoho věcí. Chceme mít dobrou a zajímavou práci, chceme mít dost peněz, žádné dluhy, příjemný život, hezké zážitky, proto máme rádi kulturu, rádi cestujeme. A o co usilujeme jako sbor? Chceme udržet kvalitu našich shromáždění, dobře pracovat v besídce, dorostu, mládeži, ve skupinkách, se seniory, hezky a účelně rekonstruovat zborový dům, sem tam vyjít do města, do jiných kostelů, být vidět v celé církvi. Chceme zvát lidi z města do sboru, maminky s dětmi sem na zahradu, nebo seniory do klubu jako doma. To všechno jsou vzácné věci, které Ježíš jistě vidí a oceňuje. Má smysl je dělat dál a pěstovat je. Ale musíme si dát veliký pozor na sebeuspokojení, na únavu z těch mnohých úkolů, na záměnu kvality za kvantitu. Jako sbor máme především usilovat o svatost a o duchovní růst. Svatost a duchovní růst a misie mají být motorem našich aktivit. Abychom zakusili Boží požehnání, Boží moc, jeho hlubiny, nejde to bez očištění a svatosti. Toužíme být svatý nebo svatí, jako Bůh je svatý, toužíme potom. Je to riskantní. Musíme spoustu věcí zahodit, opustit a spoustu jiných věcí dělat. Toužíme potom. A tak nebuďme spokojeni na mělčině svého duchovního života. Nebuďme spokojeni v bažině kompromisů. Nebuďme spokojeni s tím, jací jsme. Bůh nám chce dát daleko více a my s ním můžeme také daleko více zažít. Duchovní obnova je zažít s Bohem víc. Je to poznat Boha tak, jak jsme ho dosud nepoznali. Víme, že Pán Bůh je připravený. On je připravený dát se nám nově poznat. Je připraven nás změnit. Tady a teď. Tak jde o to, jestli mu to dovolíme. Ukončím kázání dvěma verši s Efeským 3. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoliv, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků. Amen.